ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
abda.club.com
abda สารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวงบไม่บานปลาย
abda.club.com
abda
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
ผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
abda.group.com
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
ครอบครัวผู้รักการเรียนรู้คุณมีไว้หรือยัง
รอยที่เด็กเที่ยว
เที่ยวร้อยพิพิธภัณฑ
์หนังสือชุดแผนที่ความรู้ประกอบด้วยสุโขทัยศรีสัชนาลัยอยุธยารัตนโกสินทร์และปราสาทหินในประเทศไทย
เป็นคู่มือเที่ยววันหยุดสุดเพลิดเพลิน
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Land Readers ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
ขนมปังทำเอง .com สนุกสุขที่บ้านกินดีอยู่ดีค่ะพบกันที่ห้องเรียนขนมปังทำเองอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรีเพียง40เมตรหลังอาคารอินฟินิตี้หรือโทรมาคุยกันได้ที่เบอร์082-487-3700 082-487-3700หรือเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ www.ขนมปังทำเอง.com หรือ www.bread-me.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกลิ่นนิทัศน์มานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กลิ่นนิทัศน์รวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิติทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิติทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปแอช
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงนะคะเจ้านายแอปด้าช็อปแบบคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปก็จัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแปลนโมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333
สวัสดีค่ะพบกันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดค่ะเสียงไตเติ้ลก็บอกว่าเรายังอยู่เยอรมันอีกแล้วนะคะจังกุ๊กค่ะแต่ว่าวันนี้มีดีกว่านั้นนะเดี๋ยวทักทายให้ผู้ฟังก่อนแล้วกันนะคะ
คุณตึ้งครับค
่
ะ
ค่ะคุณตึ้งครับ
จากอาจารย์พงเพชรลักษณรามาค่ะ
และที่ฉันทิพดาจันทรศักดิ์บางทีเราก็เบื่อๆนะแบบว่าเกินต้นรายการซ้ำๆซากๆอย่างเงี้ยวันนี้ก็แบบทำให้มันแปลกๆขึ้นอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังบอกให้เกิดอะไรขึ้นไม่ได้ไม่มีอะไรค่ะวันนี้เราจะไปดูละครกัน
ใช่ค่ะ
เราคุยถึงเมืองนึงเล็กๆใกล้ๆดุสเซลดอร์ฟ
ค่ะชื่อเมืองดูอิสบวกนะคะเป็นเมืองอุตสาหกรรมหนักเพราะว่าทำเหมืองแร
่ค่ะแล้วก็จะปูได้เกริ่นไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่ามีมนุษย์ตัวสีฟ้าไม่นุ่งผ้าเลยนะในยามที่อากาศหนาวเย็นเอ๊จะไปทำอะไรกันที่ไหนอะไรอย่างนี้นะคะท่านผู้ฟังอดใจรอแป๊บนึงเดี๋ยวท่านปูจะเล่าให้ฟังว่าไปไหนกันวันนี้เราดีเทลเยอะนะฮะในเรื่องของการประชุมการแสดงชุดนี
้ค่ะต้องขอบคุณคุณมลิที่จัดตั๋วมาให้เรานะคะ
ค่ะ าจารย์ปูได้เคยเกริ่นไว้นะคะว่าที่เมืองวุคเทาเนี่ยมีเพื่อนรักที่น่ารักมาก
ค่ะ
เคยมาอยู่เมืองไทยแล้วรักคนไทยเจออาจารย์ปุ๊บเจอปุ๊บรักปั๊บรักตลอดชีวิตเลยนะแล้วอาจารย์ปุ๊บก็ไปตั้งชื่อให้เขาว่าคุณมะลิ
แต่จริงๆแล้วมีคนตั้งชื่อให้เขาอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขาชื่อจัสมินก็แปลว่ามะลินั่นเองค่ะ
คือเติบโตที่ประเทศไทย
เติบโตที่ประเทศไทยค่ะ
แล้วก็กลับไปที่นู่นค่ะเดี๋ยวก็อาจารย์ปุ๊บก็จะเริ่มเล่าแล้วนะคะว่าวันดีคืนดีคุณมะลิก็เอาตั๋วการแสดงมาให
้ค่ะต้องพูดถึงคุณมะลิหรือคุณจัสมินเนี่ยฮะจัสมินชัลเลอร์นะคะเป็นเพื่อนที่น่ารักอีกคนหนึ่งนะคะที่บอกว่าเขามีภาพของสมุนไพรไทยที่คุณพ่อถ่ายไว้เนี่ยมีอยู่ช่วง
สำคัญก็พูดภาษาไทยเป็นน้ำ
พูดภาษาไทยเก่งมาก
ภาษาไทยเก่งมาก
เก่งมากแล้วเขาก็บอกว่าภาษาต่างๆเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากหรอกถ้าหากว่าเข้าใจถึงโครงสร้างของมันเขาก็เอายกแขนขึ้นมานะคะแล้วก็จับข้อมือเป็นชิ้นๆบอกว่าคำแต่ละคำหรือว่าฟังก์ชันของแต่ละคำในประโยคก็คือกระดูกแต่ละข้อถ้าหากว่าต่อเข้าถูกที่ถูกทางแล้วเนี่ยมันก็จะไปได้อย่างราบรื่นเขาเข้าใจยกตัวอย่างนะคะอันนี้ก็จำได้ที่เขาเล่ามาแล้วช่วงที่อยู่ที่โน่นเนี่ยอยู่ที่เอสเซนเนี่ยก็จะอยู่ใกล้วูฟเฟอร์ทาวน์ใช่ไหมคะก็ได้คุยกับจัสมินบ่อยเขาก็บอกว่าเนี่ยมีตั๋วดูละครของนีเช่นะคะชื่อซาราทุสตราเราก็บอกเอละครอะไรเนี่ยเขาบอกว่าไปเหอะเพราะว่าเขาแสดงที่กลางแจ้งเขาแสดงในโรงงานถลุงเหล็กของเมืองดุยส์บวกนะคะเมืองดุยส์บวกนี่ก็เป็นเมืองอุตสาหกรรมสำคัญของเยอรมันที่ใกล้ๆกับดุสเซลดอร์ฟนะคะก็นั่งรถไปกันเขาก็ขับรถคันเก่าปุเรงปุเรงไปพอไปถึงเนี่ยมีผู้คนไปยืนรออยู่นอกโรงงานให้นึกถึงโรงงานแถวๆมาบตาพุดหรือว่าฝั่งทางตะวันออกของเราเนี่ยนะคะจะมีพวกท่อต่างๆขึ้นเป็นแท่งๆเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีเสียงเหมือนเครื่องจักรกำลังทำงานคึกคักแล้วก็มีไฟเป็นประกายไฟเราก็นึกว่าโรงงานนั้นทำงานอยู่เขาบอกไม่ใช่อันนั้นเป็นการพรีเซนต์เพื่อแสดงว่าละครกำลังจะเริ่มเล่นเขาก็เหมือนเปิดให้คนเรียกคนเข้าไปดูคล้ายๆกับโรงละครจะเปิดอะไรเงี้ยพอเขาเปิดให้เข้าไปแล้วเนี่ยนะคะตอนแรกเข้าไปแล้วก็ไปยืนอยู่ในกลุ่มใหญ่ๆเลยกลุ่มคนเยอะมากก็จะมีหน้าตาเหมือนตำรวจเยอรมันแต่ว่าทาหน้าสีเขียวไปทั้งใบหน้าเลยค่ะก็ปรากฏว่าเป็นคนเก็บตั๋วหรือเป็นคนเช็คว่าคนที่มาดูเนี่ยซื้อตั๋วอะไรมาแล้วนะอะไรเงี้ยระหว่างรอก็รอนานรอจนกระทั่งฟ้ามืดพอฟ้ามืดปุ๊บไอ้แสงประกายไฟที่อยู่ในโรงงานก็ยิ่งชัดขึ้นเสียงก็ยิ่งดังขึ้นแต่แล้วพอช่วงละครจะเริ่มเล่นก็ปิดไฟมืดสนิทนะทุกคนก็เงียบพองเงียบแล้วเสียงเหมือนจะได้ยินเสียงหายใจของทุกคนที่อยู่ข้างๆเนี่ยนะฮะก็มีเสียงเพลงดังขึ้นมาอีกเสียงบูมใหญ่ๆนะฮะแล้วก็มีคนยืนอยู่บนโบกี้รถไฟซึ่งเป็นโบกี้ที่ขนของสำหรับขนสินค้าที่เข้ามาในโรงงานอะไรเงี้ยขนเหล็กเข้ามาถลุงก็ยืนแต่ว่าใส่ชุดสีขาวนะคะแล้วชุดแนบตัวอะไรแล้วก็ใช้ไฟสีม่วงส่องขึ้นไปทุกคนก็บอกเอ๊ะอะไรนี่มาแปลกคือเขาคนคนนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะเป็นเพียงแค่ตัวเบิกโครงว่าจะพาเราไปที่ห้องแสดงละครหรือพาไปที่โถงเล่นละครโถงเล่นละครนี่จะเป็นใช้โรงงานทั้งโรงงานแล้วก็จะมีการสู้รบปรบมือกันแล้วทั้งสองฝ่ายสองฝั่งอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าลักษณะของเครื่องจักรหรือว่าเครื่องยนต์รถยนต์ถ้าเป็นโบราณก็เป็นราชรถอะไรประมาณนี้แต่ว่าทำจากพวกเหล็กหรืออะไรที่มาจากโรงงานเก่าๆเขาดีไซน์ใหม่หมดเลยการเคลื่อนไหวของเครื่องจักรพวกนี้ดูสวยงามมากเพราะเป็นงานเหมือนงานศิลปะแล้วก็ตรงที่เรานั่งหรือว่าคนที่คนแสดงอยู่เนี่ยมันจะมีเหมือนคนยืนเฝ้ายามนะคะในแต่ละจุดเราก็ไปนั่งอยู่ข้างๆเวทีคือเวทีจะเป็นลานทั้งลานเลยจะมีแถวแค่ 2-3 แถวให้คนนั่งชมก็ไปนั่งชมลานนี่ก็จะเป็นสีเหลืองผืนผ้าใหญ่ๆภายในโรงงานนะฮะแล้วคนที่ยืนเฝ้าเนี่ยสีน้ำเงินทั้งตัวนะฮะแต่ทั้งตัวนี่ไม่มีเสื้อผ้าเลย เป็นอะไรที่แปลกใจมากอากาศก็ไม่ได้ร้อนนะฮะเย็นค่อนข้างเย็นเลยแล้วก็มีคนมายืนอยู่ข้างๆเราเนี่ยอดใจไม่ได้ที่จะเหลียวมองไปดูว่าเขาหนาวไหมเห็นเขาเรียกว่าไงรูขุมขนน่ะแบบชัดๆเลยว่าหนาว แต่ว่าไม่กล้าจ้องนานเดี๋ยวไปหาว่าเจตนาไม่ดีเจตนาไม่บริสุทธิ์ก็เลยรีบเมินหน้ามาที่หรือว่าเบี่ยงตาเบี่ยงตากลับมาที่ที่เวทีแสดง
เวลานั่งระดับสายตามองเห็นอะไรคะ
ระดับสายตาคือว่าเห็นหน้าอกพอดี
อันนี้ดอกเลือด
มองไปเห็นหน้าอกพอดีเขาก็ยืนสีน้ำเงินอยู่นะคะแล้วก็มีฉากหนึ่งเนี่ยเป็นการเรือรบแล่นเข้ามาเนี่ยนะคะปรากฏว่าเขาเทน้ำไปบนลานทั้งลานแล้วเรือก็เคลื่อนตัวเข้ามาเรือไม่ใช่ลำเล็กๆลำใหญ่เหมือนกับเรือรบย่อมๆเลยอะค่ะแต่ไม่ถึงขั้นจักรีนฤเบศรหรอกนะคะแต่ก็เรือที่สูงประมาณสักตึกชั้นครึ่งก็ค่อยๆชะลอเข้ามา
อันนั้นเป็นเรือที่เล็กมาก
ตึกสูงชั้นครึ่งชะลอเข้ามาแล้วเขาก็มีการแสดงอะไรเงี้ยค่ะแปลก
ๆสัก50-60ฟุตได้ไหม ปกติหน่วยเรือนี่เขาก็จะเรียกกันเป็นฟุตนะคะว่าเรือยาวกี่ฟุต
แล้วพอการแสดงจบสิ้นลงเนี่ยนะคะก็ทุกคนก็ค่อยๆออกจากโรงละครด้วยความสงบแล้วแสงไฟหรือว่าเสียงของเครื่องจักรเครื่องยนต์ที่ในโรงงานก็จะค่อยๆค่อยลงรีลงรีลงจนกระทั่งมืดสนิทแล้วทุกคนก็ออกไปจากโรงละครที่เขาเลือกมาเป็นโรงละครเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเขาไม่ใช่โรงละครจริงๆแต่ว่าคนที่กำกับการแสดงเนี่ยไปเลือกว่าใช้สถานที่นี้เพื่อให้เกิดบรรยากาศเท่านั้นเอง
ค่ะก็ที่ฟังอาจารย์ปุ๊เล่ามานี่ก็เราจะนึกภาพออกดีนะคะว่าแปลงโรงงานให้เป็นโรงละคร
คือเขาไม่สนใจเลยนะคะว่าโรงละครจะเก่าจะใหม่แต่เขาสามารถใช้วิธีการของการออกแบบเนี่ยเอามาจัดการให้เกิดเป็นโรงละครขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเสียงแสงอะไรก็ตาม
ซึ่งจะมีทำบ่อยนะคะในยุโรปที่แม้กระทั่งการจัดแสดงคอนเสิร์ตในอาคารซึ่งเป็นโรงงานนะฮะแล้วก็ฉากหลังก็ยังเป็นกองวัสดุหรืออะไรที่ได้อารมณ์เลยนะคะค่ะนี่ก็เป็นวิธีคิดอีกแบบนึง
ที่ดูอิสบวกนี่จะมีพิพิธภัณฑ์อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจนะคะชื่อ Museum Insel หรือว่าเกาะพิพิธภัณฑ์หรือว่า Hombreuge Museum Insel เนี่ยนะคะชื่อ Hombreuge ก็เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งหนึ่งที่มีพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะคะประมาณสัก3เท่าของสวนสยามอะไรเงี้ยถ้าเคยไปนะคะก็อยู่ในลานที่เป็นรูปกระทะเหมือนก้นกระทะเป็นสวนขนาดใหญ่เลยแต่ว่าในนั้นเนี่ยจะมีงานแสดงงานประติมากรรมแล้วก็มีอาคารที่แสดงงานศิลปะไม่ว่าจะเป็นของเอเชียของยุโรปหรือของจีนหรือแม้กระทั่งของขอมเนี่ยนะคะจะมีอยู่ในอาคารเหล่านั้นแล้วตัวอาคารเนี่ยสร้างจากวัสดุที่ใช้แล้วก้อนอิฐนี่ก็ยังมีสีทาอยู่อะไรเงี้ยนะคะหรือว่าพวกโครงหน้าต่างก็ใช้เป็นสังกะสีที่สีธรรมชาติซึ่งพอดูแล้วเนี่ยเราก็บอกจริงๆแล้ววิธีการสร้างเนี่ยมันอยู่ที่การดีไซน์จริงๆไม่จำเป็นจะต้องใช้วัสดุใหม่ๆไม่จำเป็นจะต้องใช้อะไรให้เปลืองสิ้นเปลืองก็ไปเก็บวัสดุที่เขาใช้กันแล้วแล้วก็มาทำขึ้นใหม่ก็ได้นะคะแล้วที่นี่เนี่ยเขาจะขายตั๋วอยู่ข้างบนเพราะว่าบริเวณจะเป็นก้นกระทะใช่ไหมคะพอเข้าไปจอดรถปุ๊บเนี่ยก็จะขายตั๋วอยู่ด้านบนห้องที่ขายตั๋วนี่ก็จะเป็นอาคารหลังเล็กๆเป็นเหมือนเพิงหมาแงนธรรมดาแล้วก็มีโต๊ะอยู่ตัวเดียวโล่งๆเป็นโต๊ะสีแดงในห้องสีขาวๆนะแล้วก็อี้สีดำอะไรเงี้ยคือสีจะมีอยู่แค่3สีไม่เยอะเลยแล้วพอซื้อตั๋วเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าเชิญเข้าดูได้เลยค่ะเราก็เปิดประตูทะลุเข้าไปคือเปิดประตูด้านหน้าซื้อตั๋วเสร็จเปิดประตูทะลุด้านหลังเราก็โอ้โหมองไปแล้วโล่งเลยนะคะแล้วก็ไม่เห็นพื้น เพราะว่าเอาแล้วพื้นไปไหนคงไม่มีพื้นคือพื้นเทเรสออกไปนี่มีพื้นหน่อยเดียวแล้วมีบันไดลงไปเลยค่ะต้องเดินลงบันไดลงไปแล้วค่อยเจอลานกว้างๆที่จะเดินดูศิลปะแล้วตั๋วใบนี้เนี่ยนะคะรวมค่าอาหารไว้ด้วยไม่ว่าจะเป็นอาหารกลางวันอาหารว่างอะไรก็แล้วแต่หิวเมื่อไหร่เชิญคุณกลับมาทานได้แต่ว่าต้องขอประทานโทษไอ้โรงอาหารมันจะอยู่ตรงกลางค่ะ คือถ้าเดินเลยไปแล้วเนี่ยครั้นจะกลับมาทานอีกทีก็ต้องคิดหนักนะคะ
เพราะไกลมาก
ไกลมาก พอไปถึงเนี่ยเขาก็จะมีแต่ละฮอลล์หรือว่าแต่ละห้องที่แสดงงานเนี่ยจะเป็นลักษณะต่างๆกันห้องแรกนี่เขาให้เข้าไปจะเป็นอาคารรูปทรงคล้ายๆกระบอกสี่เหลี่ยมเป็นทรงตั้งสูงนะคะแต่ว่าหัวตัดเป็นทรงกระบอกสองก้อนกระบอกสี่เหลี่ยมสองก้อนสองแท่งชนกันแล้วข้างตรงด้านบนก็เป็นหัวตัดแล้วเขาบอกว่าให้ทดลองเปล่งเสียงอะไรก็ได้แล้วมันจะเกิดการสะท้อนเสียงไปมาอยู่ในนั้นนะคะก็ตอนนั้นไปกับfamily ไปกับเจ้าของบ้านคือดร.ไรฮาร์ตท่านก็บอกว่าไหนลองร้องทำเสียงแปลกๆซิแล้วก็ร้องเพลงไทยแล้วภรรยาดร.ไรฮาร์ตคือคุณเรนาเต้เนี่ยก็ร้องโอเปร่าบรรยากาศน่ารักมากสุดท้ายเขาบอกว่าจะหวีดร้องเสียงดังๆก็ได้แต่ว่าสองคนขอเอาไปอยู่ข้างนอกก่อนนะก็สามารถทำเสียงดังๆแล้วมันก็แบบเสียงมันจะซ้ำๆๆสะท้อนไปสะท้อนมาอยู่ในหูนะคะก็แปลกดีคือกลายเป็นว่าหอคอยแห่งการปลดปล่อย
เราได้ปลดปล่อยพลัง
เสียงออกไปแล้วนะคะ
เสร็
จแล้วก็พอออกจากหอคอยนี้ปุ๊บก็เดินไปก็เป็นทุ่งหญ้าโล่งๆตอนนั้นไปน่าจะเป็นหน้าร้อนแล้วเริ่มหน้าร้อนใบไม้ก็ยังเรียกว่ากำลังเยอะเต็มต้นอยู่แต่ว่ากำลังจะเริ่มร่วงอะไรพวกนี้ก็เดินไปก็จะมีอาคารอยู่เป็นระยะอาคารที่บอกว่าทำจากอิฐที่ใช้แล้วเนี่ยนะคะตัวอาคารจะทาข้างในนี่ทาสีขาวสนิทเลยนะคะขาวแล้วก็ฝ้าเพดานเนี่ยจะทำเป็นสกายไลท์เพื่อให้แสงลงมาที่ตัววัสดุแต่ไม่ได้ตกมาตรงๆนะคะเพราะเขาจะเป็นหลืบของหลังคาที่เหลื่อมกันไปมาเพื่อให้แสงเนี่ยไปกระทบกับตัววัตถุโดยที่ไม่โดยตรงหมายถึงว่ากระทบโดยเขาเรียกอะไรนะ indirect นะคะก็ได้ดูภาพเขียนที่มีทั้งเพ้นสีน้ำมันบนผ้าใบหรือว่าเพ้นสีน้ำมันบนไม้นะคะนอกจากนั้นก็จะมีพวกงานแกะสลักต่างๆจากเอเชียหรือว่าจากยุโรปหรือจากแอฟริกาแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์จากประเทศจีนมีทั้งตู้มีทั้งเก้าอี้สวยๆเก้าอี้จักรพรรดิอะไรเงี้ยนะคะจากประเทศจีนแล้วชั้นวางของเล็กๆถ้าหากว่าเป็นวัสดุเล็กๆเนี่ยเช่นพวกขวดแก้วอะไรของโรมันเนี่ยนะคะหรือว่าเครื่องพอสเลนจากประเทศจีนเขาก็จะทำเป็นชั้นก็เป็นชั้นกระจกบางๆกว้างแค่ประมาณ10เซนอยู่ในเฟรมสังกะสีที่พูดถึงเนี่ยค่ะเขาก็จัดเอาไว้สวยงามซึ่งมีที่นี่จะไม่แสดงงานตอนกลางคืนรู้สึกจะแสงเฉพาะกลางวันเพราะฉะนั้นแสงไฟก็จะไม่ได้เตรียมไว้อะไรประมาณนี้ก็จะมีแต่แสงจากดวงอาทิตย์เท่านั้นนะคะแล้วก็หลายๆอาคารเนี่ยจะมีงานสเก็ตช์ของศิลปินบางคนที่ดังนะคะอย่างเช่นปิกัสโซหรือว่าพอลคลีมีงานสเก็ตช์สวยๆอยู่ในนั้นแล้วก็ตรงร้านอาหารที่ให้คนมาทานได้เนี่ยจะมีเก้าอี้ของไมเคิลโทเน็ต
ซึ่งเราเคยคุย
สารพัดชนิดสารพัดลายหรือว่าสารพัดรุ่นเนี่ยนะคะอยู่ในนั้นให้เราได้นั่งเลือกนั่งไว้ทุกตัวเลยค่ะเพราะว่าจะมีแปลกแตกต่างกันแล้วรวมไปถึงที่เป็นม้านั่งของแอฟริกาที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นของกษัตริย์ของแอฟริกาเป็นม้านอนๆยาวๆแล้วตัวอาคารนี่ก็เป็นกระจกที่เอียงนะฮะคือความเอียงมุมเอียงของกระจกเนี่ยทำให้เราสามารถมองทะลุไปถึงทิวทัศน์ข้างนอกได้โดยที่มันไม่มีเงาสะท้อนแล้วก็ความเอียงลาดเนี่ยเวลาหิมะมามันก็ไหลลงข้างล่างหมดแล้วเขาก็คิดวิธีการของเขาค่ะ
ค่ะนี่เรายังอยู่ในพิพิธภัณฑ์เปิดซึ่งใหญ่มากๆ
ใหญ่มากค่ะแล้วเขาก็ยังเพิ่มอีกนะคะแล้วตอนหลังนี้เขาก็สร้างเพิ่มอีก
ซื้อพื้นที่เพิ่มอีก
เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดของเราเนี่ยเที่ยวกันแบบฉ่ำเลยนะคะวันนี้ ก็คือเราจะไปเราไปที่เมือง
ดุยส์บวกค่ะ
ดุยส์บวกซึ่งอยู่ใกล้ๆกับดุชเชนดอร์
ค่ะ
นะนี่เราก็เที่ยวกันวนๆอยู่เมืองน่ารักอยู่หลายเมืองนี้นะคะเล็กๆค่ะอาจารย์ปุ๊คะน่าเสียดายจังค่ะมีคนมาบอกสัญญาณ
หมดเวลาอีกแล้วหมดเวลาอีกแล้ว
เหมือนกันนะท่านผู้ฟังก็โล่งใจหมดสักทีกำลังสนุกเลยนะคะค่ะก็ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราเนี่ยนะคะย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com ค่ะก็ตามธรรมเนียมนะคะอีกครั้ง dnaradiothai.com ค่ะหรือก็เข้าไปผู้จัดปุ๊กก็โหลดรูปโชว์ไว้เยอะนะคะที่ Facebook ของพงเพชรรัตนรามาดิฉันก็จะแชร์เอามาโชว์เรื่อยนะคะหรือที่ลิดดาจันทรศักดิ์อีกอันหนึ่งนะคะค่ะวันนี้อาจารย์คะเราก็คงจะพักในส่วนของเมือง
ดุยส์บวกค่ะ
ดุยส์บวกนะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าเรายังไม่บอกดีกว่าว่าจะไปไหนนะ
คะ
เพราะว่ายังมีเรื่องอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะที่เราอยากเล่าแล้วเราไม่แน่ใจว่าพอถึงเวลาจริงๆอาจจะมีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกนะคะเราก็หวังยิ่งว่าท่านผู้ฟังจะเพลิดเพลินกับการไปเที่ยวเยอรมันกับเราวันนี้ก็เมืองเล็กๆอีกค่ะ
ค่ะ
เราขอบคุณคุณลาท่านผู้ฟังไป
เพียงแค่นี้นะคะจากอาจารย์พงษ์เพชรรัตนรามา
และดิฉันทิพย์ดาจันทรศักดิ์
ขอบคุณที่ดู